Ekalata jabubiri ja Paulo kuba Tesalonike. Obwanduro obabubiri, akadebe akakuanda, kufika kakejigo na fibiri, kukuisa kwa mutu wa uyesu na kuboneka umo sijula.
Lino banyalukulo bitu, tukubalembela wimela imola ijakuisa kwa mutu wa witu uyesu kilisite, na vule tulikongana kwa mwene. Tukubasuma muleka kukenye musibwa na kuba ninganigani, wimela obubiri bumonga, nambe imola simonga, nambe kukarata jinobiti jihumile kuliusue, kuti ikigono ikakwisa umutu wa kifikile. Umunu weni na angabasiangage nambe mulumonga. Lwakuba ikigono ikio na kilikwisa kuhanga buhumile tasi obogalusi, nomosijula jono ilitipula luoni aseberuke. Omosi ujuo isiga gafioni fino abanu bikufibo na kuti wengulube, nambe fino abanu bikufunya kuifio, na kukubika kuti umwene wembaha kufio nifio. Neke ikubikaga munyumba inyeme kija kufunyira ijangulube, na kukuginia kuti umwene wengulube. Asi, na mukumbuka kuti niliale nikubabula imola isi, ya nilipariki monumwe. Umwe mukagwile kino kikunsiga umosi ujuo, aleke kubone kalino, kuti ungulube anseveru le monsiki guwake. Nambe lino umosi ujuo ibomba imbombo sake mubosiefu. Neke na ifibonekaga kuhanga jono ikunsiga iliba abosibwe. Apuo, pepa na umosi ujuo iliseveruka. Neke umutu wa uyesu ilikumbuda umosi ujuo numuja kuhuma mamulo muguwake, na kukuntipula nububa habuwake unubuliboneka alaba ikuisa. Pano alaba ikuisa umosi ujuo, ilikuisa mungufu isa setano, na kubomba ifibariro ni fidego finga ifyabudesi nubosiangibuoni. Ilibomba gauluo kuba nubisoba. Ulwakuba na valietike kukubuga na ubakiangani kuti bopile ubupoki. Fienambe ungulube itikisia ingufu isio sino sisofia sivateme, neke vetikage isabudesi. Apo boni wano nabikwitika ubakiangani vikela ubuhosi vilihigua.
Wanduri wabubiri, akadebe akakijigo na fitatu, kufika akakijigo na lekela lubale, kukangala na kugadiri na imbulanisio.
Neke usuwe tunogide kukumongesia unguluwe ifiko nofioni, mwemila umwe mwebiti kibajitu, mwebano umutuwa abaganile. Tukumongesia ulwakuba aliabasalude kuma kubutengulilo kuti mupile ubupoki. Mulwakubalasibuwa numepu umwemike na kukwitika ubakiangani. Unguluwe aliabakemelile mupile ubupoki ubuo, mwemila kupulika imola inofu jinotoka polisi yekuliumwe, kuti mube mububaha wa mutu wa witu uyesu kilisite. Lino banyalukolo bitu, mukangalage na kugadirira imbulanisio sino mukupile kukirira mumasio gitu, nambe sino tukabarembile mukalata. Omutu wa witu uyesu kilisite, nungulube unata witu juno atoganile, atosungukile kukutukangasi ya ifigo nofioni na kukutupela uluhubilo ulunono. Abanyamasiage na kukupakangasi ya mumbombo soni na munjobele enono.